Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio eetrist. Taas on käes avatud Eesti Fondi veerandtund. Mina olen Mari Roonemaa ja nagu siin viimase peaaegu kahe kuu jooksul juba tavaks on saanud, siis läheb seegi saade eetrisse üle video ja audiosilla. Mina teen seda oma kodukontorist ja teispool seda sama silda on külaliikumise kodukant vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas. Tervitusi Pärnusse. Tere!
Tere hommikust!
Alustame väikese sissejuhatusega. Mis sorti liikumine on Eesti külaliikumine kodukant? Tee üks lühi tutvustus.
Eesti külaliikumine kodukant on üks ägedamaid liikumisi organisatsioone, kellega ma kokku olen puutunud, et juba 90-ndate alguses see organisatsioon siis hakkas kasvama ja mis mulle kodukandi juures meeldib on see, et külaliikumine kasvas küladest välja, et kui meil toimus põllumajandusreform, väga kiiresti kadusid maalt töökohad, siis ärksamad maainimesed taipasid, et tegelikult on kaks valikut, kas minna linna elama või võtta ise midagi ette, et oma kodukohas elu parem oleks ja otsustati siis ikka õnneks ka selle kasuks, et jääme külla elama ja teeme ise midagi, nii et tekkisid sellised ägedad külaseltsid ja sealt edasi esimesed maakondlikud ühendused ja mingil hetkel siis tegelikult see päris see hetk oli 96. aastal toimus esimene Eesti külade maapäev, kus siis külade esindajad arutasid, et on vaja sellist üle-eestilist organisatsiooni, kes ajaks siis külade asja, kaitseks nende huve. Ja sealt see organisatsioon alguse sai ja asutati ta siis 97. aastal. Ja nüüd kui mina siin vabatahtliku valdkonna eestvedajana olen, siis tegelikult külaliikumine on ehe näide vabatahtlikust liikumisest, sest kõik need asjad, mis külades hakkasid toimuma, toimusid ju vabatahtlike eestvedamisel. Meie tänased külavanemad, keda on üle 1000, on ju samamoodi vabatahtlikud eestvedajad, kõik need ägedad külade projektid, külaplatsid, külakiiged. Sinna on küll saadud erinevaid toetusi, siis projektid on ettevalmistatud ja ellu viidud üldjuhul ikkagi vabatahtlikena, nii et nii ta on kasvanud.
No lisaks sellele vägagi elulähedasele rohujuure tegevusele olete nüüd juba mõned head aastad olnud ka siseministeeriumi strateegiline partner ja seda just vabatahtliku tegevuse valdkonnas. Mida see roll tähendab, mis te siiani teinud olete ja mis praegu teoksil on?
See roll tähendab meie jaoks seda, et oleme siis tulnud riigile appi, kuidas üle-eestiliselt vabatahtliku tegevust edasi viia. Ja minu mõelest kodukant väga hästi sobis selleks, kodukant ka selle tõttu kandideeris selleks strateegiliseks partneriks, et meil ju olid need kogemused, kuidas üle-eestiliselt vabatahtlike kaasata. Ja mida me siis konkreetsemalt teeme koos siseministeeriumiga? Üks kõige olulisemaid teemasi on kaasajate, vabatahtlike kaasajate toetamine, nendele nõustamise pakkumine, ja koolituste pakkumine, et oleme välja töötanud sellise toreda programmi vabatahtliku sõbra arenguprogramm, kuhu siis vabatahtlike kaasajad saavad kandideerida, on nad siis ühendused või ka näiteks omavalitsuse esindajad või mõne muu riigiasutuse esindajad, kes tahavad vabatahtlike kaasata ja tahavad oma asjad hästi läbi mõelda. Nii et selline vabatahtlike kaasajate nõustamine.
Et see tähendab selliseid kohalike säda inimesi nii-öelda?
Tegelikult seal nõustamisprogrammis on meil tänaseks läbi käinud 56 organisatsiooni ja näiteks on seal ka politseiprefektuure, aga on külaseltse, on loomade varjupaikasi, nii et väga erinevad organisatsioonid, kes kõik siis vabatahtlike kaasavad ja siis me üheskoos mõtleme läbi, et millest alustada, kuidas vabatahtlike motiveerida, kuidas siis neid kutsuda, kuidas kogu see töö üles ehitada, neid juhendada, neid tunnustada, vajadusel arenguvestlusi läbi viia ja niimoodi kasvada koos oma vabatahtlikega.
Et natuke nendest mastaapidest aimu saada, siis kui palju teil on neid häid partnereid ja vabatahtlike inimesi?
No kodukandi juures lisaks siis kodukandi enda võrgustikule, kus on ju üle 1000 inimeste, et kui me ennem mainisin, meil on ju külavanemaid 1000, meil on igas maakonnas oma organisatsioonid ja külades tegutsevad seltsid, arenguseltsid, neid on ka 700-800 ringis, me tegelikult täna just tegeleme kaardistamisega, et palju neid siis nüüd viimase seisuga on. Aga lisaks sellele me siis kaasasime enda juurde sellise vabatahtliku tegevuse võrgustiku, kuhu täna kuulub ka 38 erinevat Eesti organisatsiooni ja selle võrgustiku puhul on põnev see, et seal ongi hästi erinevad eluvaldkonnad, et me saame üheskoos laua taga istuda spordivabatahtlike eestvedajate, kultuurivabatahtlike, noorteühenduste, siseturvalisuse, päästjate või abipolitsei esindajatega ja üheskoos nagu arutada, et kas on selliseid üleseid teemaseid vabatahtlike valdkonnas ja keda me siis aidata saame, mis on need küsimused, millega hetkel kaasajad tegelevad, et need on need asjad siis, mida me üheskoos arutada saame. Aga selle koolituse ja nõustamise juurest edasi teine oluline valdkond on siis see teavitus, et üle Eesti oleks ikkagi olemas see informatsioon, mis vabatahtlike kaasamist puudutab. Vabatahtlike värav on meil hallata selline keskne veebiportaal ja ise oleme hästi uhked, et lõpuks sellel aastal saime ta ka kolmekeelseks, nii et nüüd leiab sealt infot ka vene ja ingliskeeles. Ja oleme ka päris aktiivsed rahvusvahelises koostöös, me kuulume Euroopa vabatahtlike keskusesse ja paar viimast aastat on meie esindaja Anu Viltrop ka Euroopa vabatahtlike keskuse juhatuse liige, nii et meil on ka nii-öelda omad kanalid, et mõjutada Euroopa vabatahtliku tegevuse arenguid, nii et see teema ja mis me siis veel teeme, tunnustus. Vabatahtlike tunnustamine on hästi oluline ja vabatahtlike me tunnustame siis sellise, noh, kas ta nüüd tunnustussündmuse kaudu märka vabatahtliku, et iga aasta lõpus siis Vabariigi president annab üle vabatahtlike kaasajatele ja vabatahtlikele sellised vabatahtlike märgid. Nii et need on need põhiasjad.
Ja olgu siis raadioeetris ka öeldud, et vabatahtlike värav aadressil vabatahtlikud.ee kõigile avatud. Aga lähme siit hetkel väiksele reklaamipausile, naaseme mõne minuti pärast ja siis räägime juba päevakajalisel teemal ehk sellest, kuidas on kriisiaeg mõjunud vabatahtlikule tegevusele. Oleme reklaamipausilt tagasi. Stuudios endiselt avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonema. Ja teispool mikrofoni on meil Eesti külaliikumise kodukant vabatahtlikkuse valdkonna juht Eha Paas. Tere taas! Räägime siis sellest, kuidas on kriisiaeg mõjunud teie tegevusele. Kas tugevused nõrkused on kuidagi reljeefsemalt esile tulnud? Millised on need esmased tähelepanekud?
No alustuseks tööd on tohutult palju juurde tulnud, et seda ma küll ei osanud oodata, et hästi palju nõupidamise ja koosolekuid. Mis tuleneb sellest, et kriisiolukord on toonud välja, kui olulised tegelikult vabatahtlikud meil on. Kuidas kriisiolukorras vabatahtlikud saavad kaasa lüüa, et siseturvalisuses on meil ju abipolitsei, pääste, kaitseliit ja punane rist olnud kogu selles protsessis pidevalt riigil abiks, piiride valvamisel, patrollimisel, inimeste toetamisel, nii et need tegevused. Aga teine tegevus, mis on hästi tugevalt välja tulnud, ongi see, et kuidas me oma kogukonnas märkame abivajajaid, üksikud eakaid, erivajadusega inimesi, kes mingil põhjusel on siis karantiini sattunud, kas nad on siis puutunud kokku lähedastega, kellel on haigus. Ja et kuidas toit nendeni jõuab, et nad ei läheks poodi, kuidas vaimne tervis alles jääb, kui sa kogu aeg üksi oled näiteks nelja seina vahel. Nii et see vajadus, et vabatahtlikud helistaks, aitaks toidu ukse taha tuua, et igal pool sotsiaaltöötajad ju ei jõua ja tegelikult kui nad ka jõuavad, siis nad ju ei tea igal pool, kes vajab abi. Nii et selles valdkonnas vabatahtlike kaasamine on olnud üks olulisemaid asju, mida me siin viimased kuud oleme ka teinud.
No kas on juba välja joonistunud ka mingisugune tüüpiline kriisiaja vabatahtliku portree või portreed, et ma kujutan ette, et näiteks ealiselt ei saa see olla pigem seal hilises keskeas või vanem inimene, seda juba puhtalt siis nagu riskigruppi tõttu, aga on sul võimalik teha praegu mingid väikseid üldistusi?
No päris sellist, et ma nüüd joonistaks pildi nii öelda, et just sellised on need keskmised kriisiaja vabatahtlikud ei ole ikka võimalik teha. Eks need, kes käivad väljas rohkem, on loomulikult nooremapoolsed, kes ei ole siis eakamad, aga tegelikult kriisiajal saavad ka eakad vabatahtlikud kaasa lüüa. Kodukandil endal on ju viimased 1,5 aastat oleme vabatahtlike seltsilisi kaasanud, kus ongi just eakad, et kuidagi ärgitada eakaid ka olema ise aktiivsed vabatahtlikud. Siis kõik need eakad vabatahtlikud on praegu kolinud nii-öelda telefoni. Et telefoni kaudu teisele eakale pakkuda jutuvestmist seltsi, nii et tegelikult on ka eakad. Mis minu mõelest kõige toredam on see, et see kriisiolukord on ära tõestanud, et Eesti inimene hoolib. Et hästi palju kutseid on olnud, inimesi kutsutakse läbi erinevate veebiplatvormide, tulge appi, aitame, siis reageeritakse. Mis on hästi positiivne, et me tegelikult tahame aidata, mis võib olla nii positiivne ei ole või pigem siiski on positiivne, aga teema, millega vabatahtlike kaasajad siis peavad tegelema on see, et kõigile, kes ennast on välja pakkunud vabatahtlikuna, ei ole ülesandeid anda, neil ei ole rolli, ehk et meil on täna vabatahtlike roll rohkem kui neid tegevusi, mida neile pakkuda, seega on hästi oluline, et need kaasajad siis teavitaks oma vabatahtlike, et nad siis kannatlikult ootaks või leiaks neile uusi tegevusi, teisi võimalusi, kus nad saaks panustada, et inimesi ei jääta lihtsalt teadmatuses ootama, et see võib anda meile tagasi löödi edaspidiseks, et inimene pakkus end välja ja mõtle nüüd, ootasin ja keegi vajandki minu abi, et seda olukorda peaksid kõik kaasajad vältima. Ja huvitav on see, et see on kogu Euroopas sarnane. Et ka Euroopas on hästi palju platvorme tekinud, kutsutakse inimesi vabatahtlikena appi, aga tegelikult ülesandide rolle ei ole kõigile anda. Nii et see on selline huvitav asi, mis täna välja on tulnud. Teine teema on vabatahtliku mõistest arusaamine. Et me oleme päris palju pidanud tegelema sellega, et täpsustada vabatahtliku mõistet, et oleme näinud kuulutusi, kus kutsutakse vabatahtlikuks ja kuulutust edasi lugedes selgub, et vabatahtlikule makstakse ka tasu. Ja kui siis uurima hakkad, et oot, et kas siis te otsite töötajat või te otsite vabatahtliku, siis tegelikult tihti peale otsitaksegi asendustöötajat, aga mingil põhjusel on pealkirjaks pandud, et kaasame vabatahtlike. Me ise arvame, et on hästi oluline siin siiski vahet teha, sest see tekitab muidu väga suurt segadust nendes vabatahtlikes, kes juba toimetavad, nad ei saa tasu ja nüüd näevad kõrvalt kuulutust, et on vabatahtlikud, makstakse palka, et oot, et aga miks mulle palka ei maksta. Et tegelikult vabatahtlik tegevus on siiski see, mida me lähme oma vabast tahtest tegema, mille eest me ei saa palka ja mis on siis teiste inimeste heaks, ühiskonna heaks, et need kolm tunnust on väga oluline ikkagi jälgida ja on väga okei kriisiolukorras endale värvata asendustöötajaid ja töötajaid siis selle sama sõna all, mitte vabatahtlike all. Et jah, ühesõnaga, millest me ise võime järeldada, et järelikult tuleb suuremat tööd teha vabatahtliku mõiste tutvustamisel.
Kui kujutame ennast nüüd korraks veel täitsa tavaolukorda, siis millist tüüpi vabatahtlike tahaksite te kõige rohkem nüüd kaasata? Millised sihtgrupid seda kõige enam vajaksid?
Mina ise pean hästi oluliseks eakate kaasamist. Seda tõi välja ka vabatahtliku tegevuse uuring, et Eestis me oleme jätnud kõrvale eakad. Pigem näeme eakatest inimesi, keda peab abistama ja toetama. Tegelikult on hästi oluline, et inimene, kes siis näiteks jääb pensionile, ei käi enam tööl, lapsed on suureks kasvanud, et see inimene ei jääks üksinda, et tal ei tekiks tunnet, et ma ei olegi enam kellegile vajalik, sest sealt edasi tulevadki need probleemid, depressioon, üksindus, ärevushäired ja sealt järgmine samm on juba füüsilised haigused. Nii et hästi oluline on mõelda, kuidas me saame eakaid kaasata ja samamoodi ka noorte organisatsioonid, ükskõik mis organisatsioonid tegelikult saavad eakaid kaasata, Ja minu mõelest see on üks lihtsamaid viise eakate aktiviseerimiseks, sest sa saadki neile pakkuda ju lihtsalt võimalust kas või oma kogukonnas kellegile seltsiks käia. Nii et seda sihtgruppi ma pean väga-väga oluliseks. Me kodukandis oleme seda ka teinud. Ma mäletan ka külaseltsides on ju päris palju eakaid eestvedajad ja üks vana härra Hiiumalt Tõnu ütles mulle kunagi, et tea teha. Tänu külaliikumisele olen ma ikka aktiivne. Ma saan oma vabast ajast, ma ei tea, kroonikat koostada, külaelu korraldada, mida ma muidu ei saaks. Muidu ma oleks seal nelja seina vahel ja mul oleks mitu haigust küljes. Nii et hästi tänuväärne. Ja tegelikult teine sihtgrupp on ka noored. Viimane uuring tõi välja, et ka noored on vähem meil vabatahtlikud, mis ühelt poolt tekitab hämmingut, et Euroopa tasandil, maailma tasandil me näeme, kuidas noored üha rohkem võtavad sõna, osalevad erinevates aktsioonides ja tahavad maailma muuta ja meil siin siis vabatahtlike osas noorte osaga hoopis väheneb. Ma ise arvan, et see võib tuleneda sellest, et noortel on nii palju pakkumisi, et kas vabatahtlike kaasajad ei suuda olla piisavalt atraktiivsed. Igal juhul noortega tuleb tegelda ja mõelda siis neid atraktiivseid kaasamispakkumisi.
Jaa, suur tänu Eesti külaliikumise kodukant vabatahtlikkuse valdkonna juht Eha Paas ja kutsume siis kõiki üles külastama vabatahtlike väravat vabatahtlikud.ee. Küllap leiate endalegi väljundi, kuidas nii endale kui teistele enda ümber head teha. Meie teiega ka kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.